актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore.
Danas, 30. marta 2026. ljeta gospodnjeg, naša sveta, saborna i apostolska crkva molitveno proslavlja prepodobnog Aleksija, čovjeka Božijeg.
Slijede glavne vijesti dana. Titorska slava manastira Dajbabe, bogosluži mitropolit Joanikije. Episkop Jerotej, sveta Marija Egipćanka je obrazac i majka pokajanja. Nada da će crkve u Jerusalimu propjevati za Vaskrs, molitva kao nadahnuće za kraj rata na Bliskom istoku. Visoko odlikovanje horu sveti Sava iz Mississage. John Baer, sveti Jovan Bogoslov, njegovo pashalno evanđelje, predgovor teologiji. Litija na Lazarevu subotu u Herceg Novom. Prijeme sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura iznosit će od 0 do 15 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će u srijedu sa početkom u 9 časova 1. aprila 2026. ljeta gospodnjeg na praznik prepodobnog Simeona Dajbabskog, svetu liturgiju, pređe osvećenih darova u manastiru Dajbabe kod Podgorice povodom ktitorske slave ove svetinje. U oči praznika 31. marta služit će se bedenije sa početkom u 18 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Pajsije, na Lazarevu subotu 4. aprila u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrogu sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8 časova.
Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska na Lazarevu subotu 4. aprila tekuće godine organizuje tradicionalnu litiju kroz Herceg Novi. Sabranje će započeti večernjom službom u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu sa početkom u 17 časova. Nakon večernjeg bogosluženja od hrama će krenuti litija Njegoševom ulicom ka hramu Svetog Spasa na Toploj. U porti hrama Svetog Spasa sabranima će se besjedom vratiti jerej Jovica Vukasović, paroh Morinski i vjeroučitelj, a potom će uslijediti dječji praznični program. Radosni svečani molitveni vhod na ovaj praznik predvode djeca sa ikonama, cvjetnim vjenčićima, palminim i maslinovim grančicama, kličući slavoslovne pjesme Hristu, Bogu našem, stoji u saopštenju Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske.
U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u srijedu 1. aprila biće upriličeno predstavljanje knjige sjećanja autora Prote Miluna Femića sa početkom u 19 časova. O knjizi će govoriti protojerej Stavrofor Gojko Perović, protojerej Mirčeta Šljivančanin dr. Radoje Femić i autor protojerej Stavrofor Milun Femić, koji je jedne prilike kazao da nije lako biti sveštenik ni u jednom vremenu, budući da su crkva i sveštenstvo uvijek progonjeni, kao što je i Gospod bio progonjen, ali da je snaga u Bogu i da je Bog iznad svega i svih. Knjiga Prote Miluna Femića predstavlja sjećanje na njegov sveštenički život i službu u jednom vremenu, nenaklonjenom crkvi i duhovnom životu uopšte, a zbog činjenice da mi danas teško možemo i zamisliti to vrijeme, ova knjiga ima dragocjenu vrijednost.
Izdavaštvo eparhije Žičke bogatije je za još jedno naučno izdanje. John Baer, sveti Jovan Bogoslov, njegovo pashalno evanđelje, predgovor teologiji. Prevodilac ovog kapitalnog izdanja je dr. Darko Krstić, a urednik izdanja protojerej dr. Slobodan Jakovljević. Knjiga oca Johna Bera predstavlja značajan doprinos savremenom pravoslavnom bogoslovlju u kome se na osoben i produbljen način sagledava bogoslovska poruka Evanđelja po Jovanu. Polazeći od pashalne perspektive, autor otvara temeljna pitanja hrišćanske vjere, ukazujući na unutrašnju povezanost pisma, predanja i bogoslovskog mišljenja. Srpsko izdanje ove knjige objavljeno je po licenci uz saglasnost izdavača Oxford University Press, u čijem je izdanju originalno djelo prvi put publikovano. Na taj način domaćem čitaocu postaje dostupno jedno od najznačajnijih savremenih bogoslovskih ostvarenja, koje u ovom trenutku ima poseban značaj za razvoj pravoslavne egzegeze. Nasuprot dominantnim tokovima pojedinih savremenih egzegetskih pristupa, naročito onih koji su se oblikovali u okvirima njemačke egzegetske škole, ova knjiga nudi bogoslovlje utemeljeno u liturgijskom i pashalnom iskustvu crkve, vraćajući tumačenje pisma njegovom izvornom crkvenom kontekstu. Ovo izdanje donosi, pored osnovnog teksta, i poseban predgovor autora napisan za srpsko izdanje, kao i pogovor prevodioca, koji je nastao u neposrednom dijalogu sa autorom tokom rada na prevodu. Na taj način čitaocu se pruža dodatni uvid kao u autorsku namjeru, tako i u prevodilački pristup i razumijevanje teksta.
Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija povodom Vaskrsa od 9. do 13. aprila organizuje pokloničko putovanje na krv. Polazak je na Veliki četvrtak u 17 časova iz Budve i iz Podgorice u 20 časova, nakon Velikog bdenija, čitanja 12 strasnih evanđelja u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Cijena putovanja je 300 evra uz mogućnost plaćanja u 3 mjesečne rate. Prijavljivanje putem telefona na broj 067 164 242.
Njegovo preosveštenstvo episkop Šabački gospodin Jerotej služio je 29. marta ove godine u petu nedelju Velikog posta, kada se molitveno sjećamo Svete Marije Egipćanke, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog apostola i evanđeliste Marka u Majuru. Govoreći o Svetoj Mariji Egipćanki i o tome koliko je zapravo velika svetiteljka, vladika Jerotej je rekao da nam to pokazuje činjenica da svake godine u Velikom postu mi čitamo njeno žitije, a peta nedelja posta je posvećena njoj.
Ona ima svoj dan poseban kada se proslavlja, upravo da bi nas vernike ukrepila, jer tako odmiče post za one koji su se okrenuli ka sebi, unutar sebe, koji pokušavaju da poznaju sebe i ulaze u duhovnu borbu, vide da ta borba nije ni malo laka, da je iscrpljujuća, dovodi čoveka do krajnje granice njegovog bića. I upravo je primjer ove svetiteljke dat nam u crkvi da nas ohrabri, da nas osnaži, da pokaže da je moguće da se čovjek spase, čak i kada toliko zavodi greh koliko je bila zavolela nekada devojka Marija. Znači, ne treba nikada da padnemo u očajanje, nikada ne treba da odustanemo od borbe, jer uvijek ima nade, jer Gospod Isus Hristos je i došao na zemlju i postao čovjek upravo da bi spasao svakoga od nas. On kaže svojim učenicima u Evanđelju, ja nisam došao ovdje da sudim svetu, nego da spasem svetu.
Preosvećenom episkopu Jeroteju sasluživali su sveštenici pri hramu Svetog Marka u Majuru, a u molitvenom prisustvu vjernika iz Majura i okoline.
U organizaciji Fondacije Svetog Vukašina, u saradnji sa Kulturnim centrom Trebinje, 28. marta u pozorišnoj sali organizovano je predavanje koje je okupilo brojnu publiku. Gosti večeri bili su Dalibor Daničić, osnivač građanskog novinarstva i zajednice Ultra Trkač Srbija i otac Teofil, nastojatelj manastira Duži. Na samom početku večeri Milica Daničić, Daliborova supruga, pročitala je odlomak iz knjige koji na nadahnut način govori o putu spoznaje vjere, ističući značaj duhovnog vođstva vladike Atanasija. Kroz svoje izlaganja Dalibor Daničić i otac Teofil su govorili o ličnim iskustvima i sjećanjima na blaženopočivšeg vladiku Atanasija, ističući njegovu duhovnu snagu, širinu i dubok trag koji je ostavio u životima ljudi koji su ga poznavali. Dobrovoljnim prilozima i kupovinom proizvoda Fondacije Svetog Vukašina podržana je humanitarna vaskršnja akcija. Javna ustanova Narodna biblioteka Miroslav Luketić i Budva i nevladina organizacija Dramski studio Budva organizuju 13. festival Male morske pjesme i priče od 2. do 4. aprila. Ovim povodom gost našeg jutarnjeg programa bila je umjetnik Radmila Knežević.
Pa evo, ovo je već 13. festival koji se održava u Budvi, znači svake godine, a nastoje kao ideja da se obeleži 2. april, Svetski dan knjige za decu, koji se obeležava svuda u svetu nizom određenih manifestacija, promocija knjiga, takvih sličnih festivala, druženja dečijih pisaca i dece koja pišu, tako da je to bila prvobitna ideja, mada smo mi na početku i taj festival i se održavao u septembru, jer nam je nekako tema mora bila onako glavna preokupacija, ali smo posle prebacili već sledeće godine da to ipak bude 2. aprila, da se, da se temi mora pridruži i ova ideja o obeležavanju Svetskog dana knjige za decu, a sve u cilju afirmacije i dečije književnosti, ali mnogo više nego same dečije književnosti, afirmacije dečijeg stvaralaštva, odnosno pisanja njihovog, čitanja, druženja, dakle da kroz umetnost nekako produbimo te neke lepe stvari što se tiče književnosti. I to je, dakle, sada već 13. godina, mada on je u početku bio zamišljen kao književni festival, međutim vremenom su se javljali razni umetnici koji žele da se pridruže, koji žele da rade sa decom u toku trajanja našeg festivala, žele da budu članovi festivala i tako dalje, tako da smo mi polako počeli da uvodimo i neke druge segmente i druge umetnosti i umetnike i druga stručna lica, dakle ne samo umetnike nego i ljude koji su zainteresovani da rade sa decom. I tako je nastao jedan onako festival koji sad je u svojoj osnovi književni, ali bi mogli već da ga nazovemo pravi umetnički festival. Evo, mi ćemo, znači, u četvrtak 2. aprila, nekako uvijek gledamo da to bude blizu vikenda, sada već četvrtak 2. aprila, kada je sam Svetski dan knjige za decu, imat ćemo radionice Pisci od palube, to je radionica pisanja, Glumci od palube, radionica glume i Čvor od palube, radionica o brodovima. Znači, mi se, eto, kao što sam već rekla, napomenula, uvek trudimo da taj morski element bude zastupljen. To imamo te neke radionice vezane konkretno za more, koje radimo u saradnji sa raznim udruženjima, organizacijama i ustanovama. Ovoga puta će to biti sa klubom za sportski ribolov tuna. A zatim imamo Glumci od palube, radionicu glume, zato što smo ovogodišnji festival vezali za glumu, kao što recimo prošlogodišnji bio za muziku, pa su imali muziku od palube, nam se tako od palube. I ove godine, pošto je gluma u pitanju, znači imamo radionicu glume i naravno imamo Pisci od palube, radionicu pisanja, gde će deca učiti pisaće, naravno, to će biti radionica kreativnog pisanja. Dakle, to je taj sadržaj u četvrtak 2. aprila, a zatim u petak imamo književni kviz i to je vrlo onako interesantna i zabavna radionica, odnosno program gde učestvuju sve tri škole sa teritorije opštine Budva i onda se oni pripremaju, to je za učenike 7. 8. i 9. razreda, i onda se oni pripremaju, imaju baš bukvalno pravi kviz, formiraju se 3 ekipe, 5 članova, nastavnice rade sa njima, pripremaju ih za taj kviz koji ima negde oko 5-6 tih takmičarskih delova i onda naravno ta deca kasnije dobiju i diplome, pobednička ekipa dobije i tortu od palube i tako neke razne druge nagrade. Dakle, imamo uvek takmičarski taj kviz. Onda imamo ponovo radionicu glume i ponovo imamo radionicu pisanja. Ovoga puta sa našim gostima festivala koji će sami govoriti kako će pisati i motivisati ih da pišu. I zatim će biti promocija knjige, to je moja knjiga Morske dame, koju sam ja prošle godine objavila, ali evo nekako nisam želela da imam promociju, pošto s obzirom da je tema ponovo dakle morska i da su drame u pitanju, a da je ovaj sistem vezan za glumu i književnost, odnosno književnost i glumu. Dakle, sačekala sam da ovde na ovom festivalu bude promocija, pa će eto biti i promocija te moje drame. Zatim u subotu imamo od 10 do 11 časova džir po Budvi, to je šetnja po Budvi. Deca se nalazi ispred starog grada i obilaze kulturno-istorijski spomenik od do muzeja, od do da podižu spomenik Stefana Mitrova Ljubiše, grob njegov i tako dalje. Dakle, tu imamo saradnju sa javnom ustanovom Muzeja i galerije Budve, gde nam je jedna devojka koja je kustos, dakle, ona vodi decu zajedno naravno sa našim članovima i sva deca sa festivala kao i naši gosti obilaze Budvu i saznaju nešto više o tom, o istoriji i kulturi Budve i o kulturnoj baštini. Zatim imamo od 11.30 do 12.30 književnu žurku, to je žurka sa piscima. Tu već oni imaju onako, nije to sad kao klasično radionica pisanja sa njima, nego je to jedno onako fino druženje, eto, po slobodi i po izboru samih, po izboru sadržaja samih gostiju. I onda imamo od 13 časova Mali od palube, tako je, to je naslov ove svečane dodele nagrada, gde će nagrađena deca dobiti nagrade uz određeni prigodan program koji smo pripremili. Mi smo ovde stavili sat vremena, ali to uvek traje malo duže. Otvoreno je za javnost, dakle svi mogu da učestvuju deca, ali naravno i svi odrasli mogu da prisustvuju svim ovim našim programima koji će eto biti, nadam se, interesantni.
Slušali ste dio razgovora sa umjetnikom Radmilom Knežević, koja je govorila u temi jutra na temu 13. dječjeg književnog festivala Male morske pjesme i priče.
Izrael je od početka rata na Bliskom istoku iz bezbjednostnih razloga zatvorio vrata bogomolja u starom gradu Jerusalimu. Bogosluženja se obavljaju, iako vjernicima nije dozvoljen ulazak. Za Bajram se više hiljada vjernika molilo ispred džamije El-Aksa. Izostala je tradicionalna litija za cveti, a policija je spriječila latinskog patrijarha Jerusalima da dođe do hrama Hristovog Vaskrsenja. Iz katoličke crkve to ocjenjuju presedanom. Zbog rata na Bliskom istoku, rakete i krhotine presretnutih projektila padaju širom Izraela i Jerusalima. Postoji velika opasnost da bogomolje u svetoj zemlji budu oštećene ili uništene. Iz bezbjednostnih razloga su sveta mjesta u starom gradu gotovo mjesec dana zatvorena za vjernike.
S velikom brigom posmatramo ovo što se dešava i nadamo se da je ovo sve trenutna situacija, da su razlozi zatvaranja stvarno bezbedonosni i da će ovo omogućiti ljudima smanjiti šanse da se desi neka nepotrebna tragedija. S druge strane, molimo se svi Bogu da se rat što pre završi. Mi znamo, barem Srbiji ovde, kako izgleda rat i bombardovanje i sve, i da se otvore sve crkve, zato što bez i bogomolje. Bez otvaranja hramova nema ni izlaska iz ove situacije.
Kod njih se molitva odvija, ali iz zatvorenih vrata. Dakle, nije, oni imaju svoje neke pristupe unutar hrama i obilaze hram, Hristov grob, smenjuju kandila, tamo čitaju molitve, psaltire, ali policija ne dozvoljava nešto što se naziva itkalut. Itkalut je sakupljanje većeg broja ljudi, znači do 50 ljudi.
Patrijarh srpski gospodin Porfirije i poglavar Jerusalimske pravoslavne crkve Teofil III razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku.
U nastavku programa slijedi vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično uglavnom slaba kiša, a u planinama na sjeveru slab snijeg. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 11, a najviša dnevna do 15 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, sa povremenom kišom. Vjetar povremeno umjeren, krajem dana i jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 9, a najviša dnevna do 14 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta još jedno izdanje emisije Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje danas aktuelno za vas su uredili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.